والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
E aqueles que emigraram pela causa de Alá, depois de terem sido oprimidos, nós certamente os estabeleceremos neste mundo da melhor forma, mas a recompensa da próxima vida será maior, se soubessem.